vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Vlada usvaja mere za ublažavanje posljedica suše, predviđene olakšice za poljoprivrednike. Požar na Zlatiboru se proširio na 100 hektara u Srbiji i sutra oko 42 stepena. Vratili bismo Aleksandra Vulina sa Kosova u Srbiju, saopštili u kosovskoj policiji. Dve osobe stradale u padu balona kod Ljubljane. Više od 900 policajaca traga za neonacistima u Nemačkoj. U narednih pola sata poslušajte još u jeku najavljivanja velikih poslova između Srbije i Rusije. Komentare iznose ekonomski stručnjaci Miroslav Prokopijević i Milan Kovačević.
Davljenik kao što je Srbija se hvata naravno kao što je poznato za slamku, ali u ovom slučaju ovo je jako loša slamka.
Meni se čini da mi dosta olako ulazimo u takve poslove.
Također u našoj temi iz Prištine i Beograda bavit ćemo se kosovskom privatizacijom. Čućete i profesora ustavnog prava Bogoljuba Milosavljevića povodom pokretanja postupka za ocjenu ustavnosti privatizacije na Kosovu, što je zatraženo iz vlade Srbije.
Mene to malo podsjeća, moram reći, na povremeno insistiranje da Ustavni sud Krnje, ondašnje Jugoslavije, Savezna Republika Jugoslavije, donosi odluke kojima će oglašavati za neustavne akte o secesiji bivših jugoslavenskih republika koje su već bile se osamostalile i čak međunarodno priznate.
Istraživali smo i imali zaista nečak spornog u izboru srpskog kandidata za filmsku nagradu Oskar, kritičar Milan Vlajčić.
Niko ne zna ko zapravo bira članove te komisije. Razgovara se o filmovima koje nismo ni vidjeli. Potpuno sam neodušen koji film će otići tamo.
O tome u drugoj polovini emisije u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 23. august sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije će danas usvojiti mere za saniranje posljedica suše koje predviđaju i oslobađanje poljoprivrednih proizvođača dela obaveza prema državi. Na istoj sednici Ministarstvo poljoprivrede predložit će izdvajanje 12 do 15 milijardi dinara za pomoć ugroženima, najavio je ministar Goran Knežević.
Mere su podeljene u tri segmenta. Prvi segment je taj da država oslobodi poljoprivredne proizvođače finansijskih obaveza ili da te obaveze prolongira. Drugi segment je da se izvrši adekvatna intervencija na tržištu zarad stabilnosti, snabdevanja i cena. I treći segment je da se neposredno finansijski pomognu poljoprivredni proizvođači kroz povećanje određenih podsticaja.
Na teško pristupačnom terenu Zlatiborskog vrha Čigota gori oko 50 hektara šume, komandant spasilačkog vatrogasnog bataljona Užice Saša Cicvarić.
Požar je zahvatio površinu između 90 i 100 hektara, znači u toku noći usled dejstva velikog vetra širio.
I sutra, kako predviđaju u Hidrometeorološkom zavodu, u Srbiji će biti tropski dan s temperaturom ponovo oko 40 stepeni. Regionalni portparol policije Kosova Besim Hoti rekao je da bi direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo Aleksandar Vulin bio sproveden u Srbiju da je pokušao da uđe na sever Kosova. On je potvrdio da je iz vlade Kosova policiji naloženo da zbog nepoštovanja procedure Vulin bude vraćen. Misija Evropske unije na Kosovu Eulex negirala je da je odgovorna za odlaganje Vulinove posete uz preciziranje da nije u lancu odlučivanja prilikom poseta sa srpskih zvaničnika. Ministarka spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Vesna Pusić najavila je mogućnost sastanka sa novim ministrom spoljnih poslova Srbije Ivanom Mrkićem. Pored toga, ona je najavila i posete Makedoniji i Albaniji. Ministarstvo pravde i državne uprave naložilo je upravi u Novom Pazaru da ukloni tablu posvećenu Aćif Efendiji, upravniku Novog Pazara u Drugom svjetskom ratu, izjavio je sekretar vlade Veljko Odalović. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će do kraja avgusta biti poznati svi detalji oko kupovine politike, novosti i novosadskog dnevnika i da je sve urađeno uz podršku državnih organa. Mi imamo kompletno sklopljen mozaik, nikakvih tajni za nas nema, rekao je Vučić. Na pitanje mogu li se očekivati neka krupna imena, Vučić je odgovorio, podrazumeva se. Također najavio je i da se narednih dana mogu očekivati nova hapšenja u slučaju Agrobanke.
Ja nikada ne govorim o hapšenjima. Ono što je važno to je da se poštuje zakon. Ono što je važno to je da oni koji zakon nisu poštovali i oni koji su učestvovali u različitim vrstama protivpravne delatnosti, u ovom smislu otvoreno bih rekao pljačke državne imovine, moraju da odgovaraju.
Vučić, koji inače danas završava posetu Rusiji, rekao je i da Srbija namerava da izgradi fabriku složenih borbenih sistema, pa je potreban plasman na više važnih tržišta u svetu i tu očekujemo i podršku Rusije, dodao je Vučić. Četvoro ljudi poginulo je, a najmanje 28 povređeno kada su jutros kod Ljubljane pala dva balona s putnicima. Prema rečima očevidaca, kada je vetar zaneo balon i kada se on zapalio, putnici su počeli da iskaču iz korpe. Za neke je to bilo fatalno, dok je većina zadobila opekotine. 16 kurdskih pobunjenika i 5 turskih vojnika poginulo je u napadu Kurda na jedan vojni konvoj u jugoistočnom delu Turske. Kako prenose turski mediji, pobunjenici su bombu postavili na put kojim je prolazila kolona vojnih vozila u provinciji Hakari. Više od 900 policajaca angažovano je u akciji potrage za neonacistima u nemačkoj saveznoj državi Severna Rajna Vestfalija, gde su zabranjene 3 neonacističke organizacije. Policija je pretresla oko 120 zgrada u Dortmundu, Ahenu, Direnu i Heinsbergu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije najpre, ministar privrede u vladi Srbije Mlađan Dinkić izjavio je da još nije razgovarao sa Ministarstvom financija Ruske federacije, tako da nema informacija o eventualnom dodatnom kreditu za Srbiju. On je rekao da će srpska vlada imati više bilateralnih poseta tokom mnogim državama, pa i Moskvi, gde će sa Rusijom razgovarati o proširenju saradnje. Dinkić je za Radio Slobodna Evropa rekao i da vlast u Beogradu ima nameru da sarađuje sa svima u interesu Srbije.
Apsolutno je besmislena rasprava da li se više okrećemo ka Evropi ili više ka Rusiji. Jasno je da 60% srpskog izvoza ide na evropsko tržište i da hoćemo da pomognemo da još više tamo izvezemo. Ali činjenica je da smo 15% ostvarili rast izvoza ove godine na tržište Rusije i možemo da ostvarimo još više. I činjenica je da je mogućnost saradnje sa Rusijom na ekonomskom planu dramatično veća od onoga što se sada koristi. A mogućnost saradnje sa nekim zemljama Golfskog zaliva, na primjer, je sada nula, a moguće da bude ozbiljna. Dakle, moći ćete da vidite članove vlade Republike Srbije od Valjeva preko Kruševca do Moskve, Brisela i Abu Dhabija.
Rekao je Mlađan Dinkić. Poslednjih dana isto se događa i tokom posete potpredsednika vlade Aleksandra Vučića Moskvi, najavljuju se krupni poslovi Srbije sa Rusijom. Fabrika namenske proizvodnje, ulaganja u železnicu, nagoveštava se učešće u saniranju problema avioprevoznika JAT Airways-a, Železare Smederevo, saradnja u oblasti energetike. Ekonomista Miroslav Prokopijević smatra da je pogrešno tražiti spas u sklapanju poslova sa drugim državama. Iza ovih silnih najava on vidi želju za političkim osloncem u Rusiji.
Pa kad dođe tako čitav niz inicijativa koje se vezuju za jednu zemlju, onda je to naravno očito i simbol okretanja toj zemlji, ali na našu sreću od toga neće biti ništa, jer ako su Rusi za nešto ovde zainteresovani, onda to može da bude eventualno Telekom i EPS, ostalo ih ne interesuje toliko vanjskih snega. Mislim, može da nešto nastane, neku komediju da naprave sa JAT-om ili tako nešto, ali to će, kažem, biti samo na našu štetu, to će raditi, a mi ćemo plaćati kao i Razvojnu banku, kao i Agrobanku i tako dalje.
Davljenik, kao što je Srbija, se hvata, naravno, kao što je poznato za slamku, ali u ovom slučaju ovo je jako loša slamka, jer prvo, to su sve neki poslovi na nivou država-država. To je povratak u socijalizam tamo 50. 60. godine, kad su socijalističke zemlje međusobnim aranžmanima probale nešto da urade i da naprave neki proizvodni posao. I to je sve naravno propalo i ništa bolje ne bi bilo ni sada.
Uveren ekonomista Miroslav Prokopijević, ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Konuzin juče najavio finansijsku pomoć Rusije, pored kredita od 800 miliona dolara namenjenih srpskoj železnici, biće uspostavljeno i zajedničko novo železničko preduzeće koje će nastupiti na trećem tržištu. Milan Kovačević, ekspert za strana ulaganja, za naš radio komentariše taj posao sa Rusijom.
Meni se čini da mi dosta olako ulazimo u te takve poslove. Mi još nismo reorganizovali željeznicu, mi nismo potrudili da osposobimo domaća preduzeća koja se bave održavanjem željeznice, a pogotovo oni koji bi mogli učestvovati u proizvodnji vozila za željeznicu, pa će u velikoj mjeri to biti posao drugih. protiv takvih kredita sam ja izuzetno snažno, zato što mi onda uzimamo grupan iznos, povećavamo našu glavnu boljku što imamo prevelik dug prema inostranstvu, povećavamo taj dug inostranstvu, a sa druge strane čitavi društveni proizvod koji će se sa tim ostvariti ili veći njegov dio ostvarit će taj ko nam daje kredit. A u takvim vezanim poslovima gdje imamo izvođača iz neke zemlje i kreditora iz te iste zemlje, mi uopšte ne znamo koliko nas to košta, pa ne možemo ni znati da izračunamo kakav nam je pravi efekat.
Šta kažete na najavu nove fabrike namenske proizvodnje zajedno sa Rusima, neka vrsta srpskog Đure Đakovića?
Ulaziti u tu oblast sa Rusijom pomalo može biti politički osjetljivo. Te vrste poslovi nisu potpuno komercijalni i privatni, nego su u velikoj mjeri politički i državni.
Kaže konsultant za ino ulaganja Milan Kovačević. A noseća vest u samoj Rusiji od juče je to što se ova država posle 18-godišnjih i iscrpljujućih pregovora konačno priključila Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Po zvaničnim procenama, kao posljedica toga, Rusija će izgubiti između 6 i 8 milijardi dolara u prve dve godine članstva. Dobitak se predviđa na duži rok. Generalni direktor STO-a Pascal Ami. Rusija je naravno ispregovarala otvaranje svog trgovinskog sistema, što je neophodno kako bi se pridružila STO-u, ali sa neophodnim tranzicionim periodom. Dakle, ništa spektakularno. Ekonomista Aleksej Portanski, koji je na čelu Ruskog komiteta za prijem u STO, kaže da je biti izvan organizacije samo otežavajuća okolnost. Postajanjem članice stvaraju se uslovi za uklanjanje diskriminacije naših proizvoda na stranim tržištima. Na kraju najveći dobitnici su ruski potrošači. Igor Nikolajev, direktor u revizorskoj kući EBK.
Planova ekonomika.
Planska ekonomija je fokusirana na proizvođače, a vidjeli smo gdje nas je taj tip ekonomije odveo.
Mi sve vidimo.
Ovdje vas još jednom podsjećamo na najvažnije informacije. Vlada usvaja mere za ublažavanje posljedica suše, predviđene olakšice za poljoprivredu. Požar na Zlatiboru se proširio na 100 hektara. U Srbiji sutra i do 42 stepena. Vratili bismo Aleksandra Vulina sa Kosova u Srbiju, saopštili u kosovskoj policiji. Dve osobe stradale u padu balona kod Ljubljane. Više od 900 policajaca traga za neonacistima u Nemačkoj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedan od prvih poteza novog činovnika vlade Srbije zaduženog za Kosovo Aleksandra Vulina je pokretanje pitanja privatizacije na Kosovu. No da bi obostrani pokušaj Beograda i Prištine u rešavanju imovinskih statusa bili uspešni, potrebna je politička volja obe strane i saglasnost u međunarodnoj zajednici, ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa, a od Vulinovog obraćanja Ustavnom sudu Srbije tim povodom ostaće mrtvo slovo na papiru. Beleži Ljudmila Cvetković.
Nijedna privatizacija na Kosovu ili njena najava nije ostavila ravnodušnim Beograd, bilo zvaničnike u vladi, bilo čelnike preduzeća poput Telekoma, koji je avgusta 2010. u Financial Timesu objavio upozorenje mogućim kupcima pošte i telekomunikacija Kosova da je reč o imovini nastaloj uzurpacijom vlasništva i da će se svim pravnim sredstvima boriti protiv onih koji su odlučeni na kupovinu. Do jula ove godine inkasirano je oko 600 miliona eura od prodate imovine društvenih preduzeća i likvidacijske prodaje imovine ovih preduzeća na Kosovu, tvrdi za naš radio Vukoje Vukojević, predsjednik Privredne komore Kosova i Metohije, koja posluje u okviru Privredne komore Srbije.
Veliki sistemi u koje je Srbija uložila sredstvo izgradnju, krećući se od Kačanika, to je cementara Šar. U Uroševcu, to je fabrika šavnih cevi Uroševac, alatnice i fabrika lepenke, također iz Uroševca. Zatim u Prištini fabrika amortizera, zatim Simpo. U Kosovskoj Mitrovici je Trepča, u Glogovcu je rudnik Feroniko, u Vučitrnu fabrika podsinkovanog lima, nekoliko ciglana u delu već Srbice, a zatim zem zadruge i sve ono u što je država godinama ulagala. A kapitalna imovina, to je elektroprivreda, površinski kopovi i elektrane u Obiliću.
Oštre reagovanje u Beogradu izazvale su i nedavne najave Prištine o privatizaciji u srpskim sredinama na severu Kosova. Zvaničnici prethodne srpske vlade su u julu tvrdili da su firme planirane za privatizaciju građene isključivo novcem Srbije. Međutim, u međuvremenu je Kosovska agencija za privatizaciju najavila da će imovina kosovskih društvenih firmi koja se nalazi u Srbiji biti na listi za privatizaciju. Obostran pokušaj da se reši imovinski status podrazumeva političku volju obe strane i saglasnost u međunarodnoj zajednici, kaže konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatli. Rusija.
Srbija je evidentno ulagala u te objekte kao Republika Srbija kroz razvojni fond s jedne strane, a sa druge strane kroz investicije preduzeća sa teritorije sadašnje Srbije koja su ulagala u preduzeća dole na Kosovu. Dakle, vlasničko stanje bi moglo da se utvrdi ukoliko bi došlo do neke ozbiljne sukcesije. Ja.
Pitanje imovine još se nije našlo na stolu u dijalogu Beograda i Prištine koji bi od jeseni trebalo da bude podignut na viši politički nivo. No Aleksandar Vulin, nekadašnji bliski saradnik Mirjane Marković, posegnuje za Ustavnim sudom, iako nije jasno kako bi time mogao da utiče na tok kosovskih privatizacija. Čak i da Ustavni sud Srbije donese odluku kojom bi utvrdio neustavnost postupka privatizacije kosovskih preduzeća, vrlo malo bi se time moglo postići, ocenjuje profesor ustavnog prava Bogoljub Milosavljević.
Jer je ta privatizacija obavljena po propisima koji važe na Kosovu i to je pomalo ex post akcija, dakle nešto što je već na neki način završeno pod nadzorom UNMIK-a. Mene to malo podsjeća, moram reći, na to vremeno insistiranje SPS-a da Ustavni sud krnje ondašnje Jugoslavije, Savezne republike Jugoslavije, donosi odluke kojima će oglašavati za neustavne akte o secesiji bivših jugoslovenskih republika koje su već bile se osamostalile i čak međunarodno priznate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Idemo sada u Prištinu gde navode da i po Ustavu Kosova i po Ahtisarijevom planu sva preduzeća Kosova koja su pod društvenim vlasništvom pripadaju Republici Kosovo, sve obaveze koje se tiču prava vlasništva su obaveze Republike Kosovo, a zakonom se odobrava vladi da privatizuje društvena preduzeća, daje ih u najam ili pod koncesiju, i to na zakonom propisan način. Slušamo Amru Zeineli.
Iz kosovske agencije za privatizaciju kažu da će se rad na privatizaciji nastaviti.
Agencija Kosovare i privatizimit vazhdon punën e saj dhe nuk pengohet nga deklaratat boshe politike.
Agencija će nastaviti svoj rad bez obzira na prazne političke izjave. Na osnovu ustava i zakona, KAP ima ekskluzivno pravo za privatizaciju društvenih preduzeća kako u zemlji, tako i van zemlje, izjavila je za naš program Arta Gosasi, portparolka ove agencije. Ona je dodala da je agencija za privatizaciju rasprostranjena na celoj teritoriji Kosova, te da je također otvorila i 3 satelitske kancelarije u Leposaviću, Štrpcu i Gračanici.
E vërteta është se autoriteti i agencisë kosovare të privatizimit njihet nga të gjithë qytetarët e Kosovës.
Ono što je istina je da našu agenciju priznaju svi građani Kosova, uključujući i srpsku zajednicu, koja ne samo da je deo našeg osoblja, već su također kupci, kazala je Gosalci. Od početka procesa privatizacije 2003. godine objavljeno ukupno 56 grupa privatizacije, tokom koje je privatizovano više od 300 društvenih preduzeća, a od koje je nastalo oko 700 novih. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tabla Aćifu Efendiji Hadži Ahmetoviću, koja je pre 20-ak dana svečano postavljena uz prisustvo ministra bez portfelja i lidera Sandžačko-demokratske unije Sulejmana Ugljanina, gotovo svakodnevno je predmet sporenja. Vlada Srbije je odlučila da se tabla ukloni i prema rečima sekretara vlade Veljka Odalovića, ta mera je već naložena lokalnoj upravi, a rok za njeno izvršenje je 30 dana. U Bošnjačkom nacionalnom veću, koje je iniciralo sudski proces za rehabilitaciju Hadži Ahmetovića, koga su vlasti posleratne Jugoslavije 1945. godine osudile kao izdajnika i streljale, misle da bi vlada Srbije trebalo da se upozna sa istorijskim činjenicama pre nego što, kako navode, povuče bilo kakav ishitren potez. Samir Tandir, predsjednik tog tela, kritikuje upotrebu istorijske ličnosti u dnevno-političke svrhe, ali i nalog za uklanjanje spomen ploče.
Što se tiče slučaja Rahmetle Aćifa Efendije, mi smo i ranije pozivali vladu Republike Srbije da se podrobno upozna sa ovim slučajem, a ukoliko zaista dođe do uklanjanja table koju je postavila partija gospodina Sulejmana Ugljanina, pozivamo ministra bez portfelja u vladi Republike Srbije, gospodina Ugljanina, da podnese neopozivu ostavku na svoju funkciju i na taj način pokaže neslaganje sa zvaničnom politikom vlade prema Sandžaku.
Iz Bošnjačkog nacionalnog veća bio je to Samir Tandir. Kao i pojedini politički lideri, uklanjanju table oštro se protive i pojedine verske vođe. Vrhovni poglavar islamske zajednice u Srbiji, muftija Muamer Zukorlić, Aćif Efendiju smatra herojem. Ipak u Novom Pazaru su mišljenja podeljenja. Aktivistkinja iz Novog Pazara, Aida Ćorović, koja predvodi organizaciju Urbanin, smatra da Hadži Ahmetović nije zaslužio priznanje zaslužnog građanina.
jer se radi o čoveku koji je sve samo ne narodni heroj, samo ne neko kojim treba se ponose Bošnjaci. Postoje istorijski artefakti koji govore da je Aćif Efendija Bljuta bio čovek koji je zapravo došao po zadatku da širi ideju Velike Albanije, ukinuo je bosanski, odnosno bošnjački, odnosno srpski jezik na tom području. I na kraju, kao najveći dokaz da takvog čoveka ne treba niti rehabilitovati, niti mu davati jeste to da on bio zapravo ratni gradonačelnik Novog Pazara i da je odlikovan za zasluge fašističkoj, odnosno nacističkoj Nemačkoj, vozenim krstom drugog reda. Dakle, takvim čovekom zaista je sramno da se Bošnjaci ili makar jedan broj njih ponose.
Iz Urbanin organizacije bila je to Aida Ćorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Javnost u svetu i dalje prati ono što se događa u Siriji. Sirijska vojska, potpomognuta tenkovima, ušla je u predgrađe Damaska nakon 24-časovne snažne artiljerijske vatre sa zemlje iz vazduha. Borbe se vode u Alepu. Novi talas nasilja podudario se sa odlaskom posmatrača Ujedinjenih nacija, čiji je mandat istekao i nije obnovljen zbog sve težih borbi koje se vode u zemlji. Beleži Mirjana Rakela.
Opozicijski borci tvrde da vojska gađa južne dijelove Damaska sa okolnih planina, ali vode se i ulične borbe. Vojnici pretresaju kuću po kuću i izvode pobunjenike, ali i civile. Na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, politički direktor svjetske organizacije Jeffrey Feltman je upozorio da Iran šalje oružje u Siriju. Stanje na terenu je ozbiljno, nasilje se nastavlja, a ponegde čak i eskalira i vladine i opozicijske snage upotrebljavaju teško naoružanje u gusto naseljenim područjima, narod pati zbog dodatne militarizacije sukoba. Glavni tajnik UN-a je više puta izrazio zabrinutost zbog oružja koje stiže objema stranama, a u nekim slučajevima ima dokaza da se krši rezolucija 1747. Riječ je o rezoluciji koja zabranjuje Iranu izvoz oružja i koja sukladno poglavlju 7 UN-ove povelje omogućuje Vijeću sigurnosti UN-a širok spektar akcija, od diplomatskih i ekonomskih sankcija do vojne intervencije. Nakon sjednice Vijeća sigurnosti, Valerija Moss, direktorica UN-ovog programa za humanitarno djelovanje, upozorila je na izuzetno tešku situaciju.
I visited Syria and Lebanon last week.
Posjetila sam Siriju i Libanon kako bi se i osobno uvjerila u posljedice rastućeg nasilja i kako bi povećali dostavu humanitarne pomoći. Od mog posljednjeg posjeta u martu situacija se pogoršala. Prema vladinim podacima, više od 1.200.000 ljudi je našlo sklonište u javnim institucijama, drugi kod prijatelja i rodbine, no svi su bili prisiljeni napustiti svoje domove i potrebna im je hitna humanitarna pomoć, jer kriza se sve više odražava na ekonomiju, ali i svakodnevni život ljudi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vest koju smo upravo primili, pripadnici jermenskog kontingenta KFOR-a blokirali su alternativni put u mesto Arajetići, koji je od Zvečana preko izvora vodi do Novog Pazara. To je u posljednjih 20 dana bio jedini putni pravac kojim su na sever Kosova stizali kamioni čija je nosivost veća od 3,5 tone. U širijem rejonu Čigote na Zlatiboru toku je gašenje požara koje je zahvatio površinu od 100 hektara, izveštava Novka Ilić.
Naselja na Zlatiboru nisu ugrožena osim nekoliko letnjih stočarskih koliba, kaže Saša Cicvarić, komandant vatrogasno-spasilačkog bataljona Užice.
U jednom delu gori, da kažem, livada i to nisko rastinje, znači kroz listopadnu šumu i mešovitu, a u drugom delu je borova šuma, znači gdje je ovaj zahvaćena i tu nam je najkritičnija situacija prema Gostilju. Tu je skoncentrisana najveća grupa vatrogasaca koja brani da se požar ne proširi dalje u Četinarsku šumu. Kuće nisu trenutno ugrožene, ja sam trenutno na na lokaciji gdje ima jedna kuća gdje se nalazi jedna starica i jedan starac, imaju 15 ovaca i 5 krava. Trenutno ćemo ih iz bezbednosnih razloga, znači trenutno tu nije požar, ali je velika koncentracija dima, njih ćemo evakuisati.
Požar se lokalizuje uprkos vetru i nepristupačnom terenu, rekao je Dragan Toković, šef vatrogasne ekipe iz Čajetine. Opština Čajetina angažovala je neophodnu i raspoloživu mehanizaciju. Milan Stamatović, predsjednik opštine, kaže da su angažovana vozila privatnih subjekata i komunalnih preduzeća. Za radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Dodajmo još, helikopter Eufora nastavio akciju gašenja požara koji je izbio iznad Boračkog jezera. Tokom noći požar je nekontrolisano napredovao sve dok nije stigla pomoć iz vazduha. Požar se širi na području Trebinjskih brda u Bosni i Hercegovini. Načelnik opštinskog štaba civilne zaštite Mirko Ćurić kaže da se vatra iz Ljubinja proširila prema selu Biocik gde gori trava, nisko rastinje i šuma, dok se drugi požar širi iz Vučijeg dola prema Zagori. Također, vanredno stanje proglašeno je na severu Kalifornije kojem hara više požara, dok se nekoliko saveznih država na američkom zapadu poput Vašingtona, Idaha i Montane također bori protiv vatrene stihije. Slušate program Radija Slobodna Evropa. Vest da je Akademija filmske umetnosti i nauke stavila filmove Kad svane dan Gorana Paskaljevića, Paradu Srđana Dragojevića i Ustaničku ulicu Miroslava Terzića u izbor za srpskog kandidata za dodelu Oscara, pala je u senku javnog prepucavanja između Dragojevića i Paskaljevića, koga je reditelj Parade optužio da protežira svoj film. Paskaljević je naime dao ostavku na mesto predsjednika Akademije 4. augusta, istog dana kada je prijavio film Kad svane dan za Oscara. Dragojević ga je pak optužio da je postavio svoje ljude u 15-točlanu komisiju koja odlučuje o kandidaturi. Takve ocene Paskaljević je odbacio. Filmski i književni kritičar Milan Vlajčić kaže za naš radio da u ovogodišnjem izboru srpskog predstavnika za nagradu Američke filmske akademije ima mnogo toga spornog, neprijatnog i tajnovitog.
Niko ne zna ko zapravo bira članove te komisije. Iz novine sam doznao da je reditelj Goran Paskaljević do toga dana kad je ponudio ostavku bio predsjednik Akademije. On ima pravo da konkuriše za kandidaturu, ali je dosta neprijatno da je on predsjednik te akademije uvijedio prekjuče i da je možda, ja to ne znam jer ne znam i sastav, možda izgleda da je on sudjelovao u izboru te komisije. Razgovara se o filmovima koje nismo ni vidjeli. Film Gorana Paskaljevića niko nije vidio, on je prikazan u Kragujevcu i po propozicijama za Oscara taj film treba da bude 7 dana u neprekidno u prikazivanju u domaćoj zemlji da bi mogao da konkuriše.
U diskusiju se uključila Akademija filmske umetnosti i nauke koja je otvorenom pismu odgovorila Dragojeviću da u ovom slučaju nije reč o sukobu interesa, već o, kako se navodi, sukobu jedne ličnosti sa većinom članova Akademije. Milan Vlajčić kaže da je ovaj slučaj još jedan dokaz da je stanje u srpskoj kinematografiji i kulturi uopšte katastrofalno.
Ne postoje producentske kuće, postoje male producentske družine koje prave filmove i naravno da se oni ponašaju kao ribe u vodi, gledaju da se snađu i tu ima, kad je reč o vodi, ima tu dosta podvodnog rada. Što se mene tiče, potpuno sam ravnodušan koji film će otići tamo, zato što od ta tri filma verovatno male šanse ima svaki od njih.
Uverava Milan Vlajčić. Akademija filmske umetnosti i nauke će tokom vikenda proglasiti filmove kandidate, a potom i pobednike 27. augusta.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Ovo su najvažnije informacije. Vlada usvaja mere za ublažavanje posljedica suše, predviđene olakšice za poljoprivrednike. Požar na Zlatiboru se proširio na 100 hektara. Vratili bismo Aleksandra Vulina sa Kosova u Srbiju, saopštili u kosovskoj policiji. Dve osobe stradale u padu balona kod Ljubljane. Više od 900 policajaca traga za neonacistima u Nemačkoj. U Beogradu u ovom trenutku 37 stepeni, to je negde i prosek za Srbiju. Sutra možete očekivati čak do 42 stepena. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za 4. 23. august. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijatno.